Tere kõigile, kes te olete tulnud täna suurel reedel Jumala teenistusele siia Toompea kogudusse. On hea meel teid tervitada. Ja ma loen täna sõnumi alguseks teksti esimese Korintuse kirja esimesest peatükist. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärituseks ja paganaile narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Minu sõnum täna hommikul on risti löödud Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Kristliku usu keskne sõnum on sõnum Jeesusest. Sõnum Jeesusest, kes sündis siia maailma neitsi Maarjast, kes kasvas üles, kes kannatas Pontius Pilatus all, kes löödi risti, teda tapeti, pandi hauda ning kes ärkas kolmandal päeval surnuist taas üles. See on kristliku usu keskpunkt. Kui me võtaksime välja Jeesuse kristlikust usust ja võtaksime välja selle, mida ta tegi suurel reedel, kui ta suri kogu inimkonna patu eest, kui me võtaksime välja selle, mis juhtus üles tõusmise hommikul, siis meil ei oleks risti usku. Siis meil oleks midagi muud. Ja seda midagi muud on ühes ja teises maailma nurgas leida. See on see, mida inimesed mõtlevad, püüdes ise jõuda Jumalani. Kristliku usu olemus ei seisne ühes idees või ühes mingisuguses mõttelennus või mingisuguses filosoofiast, kuidas elu vaadelda, kuidas elu elada, kuidas leida elu eesmärk. Kristliku usu olemus ei ole ka mitte selles, mida sina ja mina teeme, püüdes jõuda Jumalani. Ükskõik kui innukad me ka ei oleks, ükskõik kui vagad meie püüdlused ei oleks, alati jääb midagi puudu, et jõuda Jumalani välja. See on põhjus, miks Jumal tuli siia maailma. Kristliku usu peamine sõnum ja idee ei ole ka mitte see, mida meie teeme Jumalale, vaid mida Jumal teeb meie heaks. See on väga suur vahe. Kristliku usu keskne sõnum. Võiks isegi öelda, mitte ainult sõnum, vaid kristliku usu keskpunkt on Jeesus Kristus. See on isik. Ta on isik, ta on Jumala poeg. Ta on kolmainsuse, kolma teine isik. Ta on üks kolmainsuse isikutest. Ja ta tuleb siia maailma. Saab inimeseks, võtab samasuguse kuju, nagu meie inimestena omame. Ja läheb ristile ja kannatab meie kõigi eest. Esimene asi, mis ma tahan täna välja tuua, on see, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Mees, kes rippus ristil, ei olnud lihtsalt üks inimene, keda juhtumisi kutsuti Jeesuseks. Vaid Jeesus, kes rippus ristil, oli selle sama maailma loonud, mille peale see rist toetus. Ainult Jumal saab minna nii kaugele, et see planeet, mille ta on loonud, ta ise tuleb sellele planeedile, kõnnib selle tolmustel teedel ja lõpuks ripub ristil. Selleks, et lunastada meid, lunastada sind ja lunastada mind. Ja et sinu elu ja minu elu võiks olla elatud teistmoodi. Elatud Jumalale, elatud vabana, elatud viisil, kus me tunneme tõeliselt elust rõõmu ja kus me tunneme seda, et elu on elamist väärt. Elu on elamist väärt ja seda mitte ainult ühel õhtul, kui oli äge pidu, vaid järgmine hommik, ülejärgmine hommik. Jeesus ütles, see rahu, mis ma teile annan, ma jätan selle teile. See ei tule ja see ei lähe. Patud andestus ei ole nii, et see ühel päeval on ja teisel päeval ei ole. See on. Jumal tegi meiega lepingu, et olla meiega igavesti. Olla sinuga igavesti, ükskõik millistest olukordadest sa ei läheks läbi. Jeesus on Jumala poeg. Ta oli Jumal. Ta on Jumal. Ja huvitav, et ka seal ristil olles see küsimus seatakse kahtluse alla. Nimelt Mattuse evangeeliumi 27. peatükis seal Jeesuse käest küsitakse, kui ta ripub ristil. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, ise ennast ta ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Milline ahvatlus? Ei ole palju vaja. Astuda ristilt maha ja kõik usuvad sinusse. Kõik ütlevad tubli. Nüüd me usume, et sa oled Jumala poeg. Aga et sa ristile ripud, see tekitab meist tõsiselt kahtlusi. Ja nad jätkavad. Ta on lootnud Jumala peale. Eks tema nüüd päästku ta, kui ta teda tahab? Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Ja just nii samuti teotasid teda ka koos temaga risti löödud tee röövlid. Jumala poeg ristil. Jumalad ei ripu ristil. Jumalad on paleedes, kuninglikes kodades. Jumalad on kohtades, kus nad on austatud ja kus kõik teised kummardavad. Pigem lüüakse nende sulaseid risti, aga mitte jumalaid. Ja see ongi risti usu paradoks, et Jumal ise tuleb siia maailma, tuleb meie keskele ja on valmis isegi minema ristile. Ta armastab sind ja mind ja meid kõiki nii palju. See küsimus Jeesuse Jumala pojaks olemisest seati kahtlus alla ka juba Jeesuse teenistuse alguses. Kui kurat tuli tema juurde kõrbe kiusatuste ajal ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis sa ei pea kannatama nelga. Kui sa oled Jumala poeg, mis mõttes sa kannatad nälga? Sa oled Jumala poeg. Kui sa oled Jumala poeg, siis sa võid ronida sinna templi tippu, sealt alla ennast täita ja sinu teenijad sulased inglid püüavad sind kinni, nagu padja peale maandud ja kõik on sinuga hästi, sest sa oled Jumala poeg. Sa võid lubada endale selliseid asju. Ja sa ei või, ja sa ei peaks endale lubama nälga, sa ei peaks endale lubama ristil rippumist. Mis Jumal see selline on, kes ripub ristil? Mis Jumal see on, kes kannatab? Mis Jumal see on, kes ei valitse aus ja auhiilguses? Ja just siin seisnebki Jumala tarkus, armsad sõbrad. Ja siin seisnebki Jumala vägi, et tema ise võttis selle koha, mida tegelikult oleksime pidanud meie sisse võtma. Jumal ise tuli siia maailma ja võttis sinu ja minu koha ja suri meie eest. Ta suri selle pärast, et teha meie süda, teha meie olemus uueks. Sest ainult tema sai seda teha. Ainult tema sai surra meie eest, patuta surma. Ainult tema sai lunastada meid, meie vigadusest, meie puudustest, meie jõuvetusest isegi kohati. Sest tema on Jumal. Ja selles seisnebki Jumala tarkus. Risti löödud Kristus. Jumal, kes ripub ristil, sureb meie eest. Võtab meie koha sisse. Nii siis Jeesus oli ja on Jumala poeg. Teine asi, mis ma tahan täna öelda edasi on, et Jeesus ei kannatanud mitte ise enda patu pärast, vaid ta kannatas meie patu pärast. Ta kannatas meie süütegude tõttu. Jesaja raamatu 53. peatükk 5. salmis prohvet Jesaja juba aastasadu kuulutab ette Jeesuse kohta ja ütleb nii. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Kui te vaatate, mitu korda selles salmis öeldakse sõna meie. Meie pärast, meie eest, meile on tervis tulnud. Jeesus ei läinud ristile mitte ise enese pärast. Ta ei teinud seda selle pärast, et saada kuulsaks. Et saada maailma päästjaks selles mõttes, et nüüd mina olen maailma päästja. Ainukene põhjus, miks Jeesus läks ristile ja oli valmis kannatama sellist piinarikas surma, oli see, et ta mõtles sinu ja minu peale. Ja ta mõtles seda, kuidas meid ühendada Jumalaga. Armsad sõbrad, me elame maailmas, kus inimesed oma eksimuste korral süüdistavad tavaliselt teisi. Ja see on inimlik. Kui ma olen eksinud, ma üsna kiiresti leian põhjuse, miks ma eksisin. See oli kellegi teise viga. See oli olukordade süü. see oli naise süü või see oli mehe süü siis, kui sa oled naine. Võibolla see oli ülemuse süü, et sa ei saanud seda või teist asja hästi teha. Või kui sa oled ülemus parasjagu, siis võibolla see on alluvate süü. Aga kuskil keegi teine on alati süüdi. Ja see tuleb meil niimoodi üle suu, see süüdistus, et me isegi pane tähele seda. Alles siis, kui see teine pool ütleb meile, kuule, miks sa süüdistad mind, siis äkki hakkab kohale jõudma, et äkki tõesti midagi läks valesti. Aga ikka on süüdi keegi teine. Risti löödud Jeesus on Jumala vägi ja tarkus see tõttu, et Jumal ei asunud inimkonda süüdistama, vaid ta tuli siia maailma. Ja võttis meie süü isenese peale. Milline Jumal on, keda me teenime? Millise aukartuse, kui me selle peale mõtleme, see peaks meie südametes tekitama, kui me mõtleme, Jumal, sa tulid minu süü pärast siia ja sa võtsid seda ka isenese peale, ilma, et sa oleks üldse süüdi olnud. Jumal võttis meie süü ja kandis selle ise. Ta võttis vastutuse selle olukorra tõttu, mis oli tekkinud patu tõttu meie ja Jumala vahele, ta võttis selle isenese peale. Ilma, et tal oleks olnud seda üldse vaja teha. Sellist sammu nimetatakse üldiselt juhtimiseks. Juht võtab vastutuse ja initsiatiivi. Kui asjad on halvasti, siis juht ei saa süüdistada olukordi ega inimesi. Juht peab võtma vastutuse. Ta peab leidma lahenduse. Ja sellepärast ütleb Johannes, oma evangeeliumi kolmandas peatükis juba, Jeesus ei tulnud siia maailma mitte, et meid hukka mõista, vaid ta tuli meid päästma. Jeesus täna ei mõista kedagi hukka, isegi kui me oleme eksinud, isegi kui me oleme täiesti patused, ta ei mõista hukka, vaid ta otsib teed ja viisi, kuidas meid päästa. Aga pat on tuimestanud meie sellist vastutuse võtmise võimet. Ja selle tõttu ka juba alguses Eedeni aias saadik me näeme, kui inimene tegi pattu, astus üle Jumala käsust, siis esimene asi, mis ta hakkas tegema, ta hakkas süüdistama kedagi teist. Tema tegi seda, tema ütles mulle, kuule, tema siin on selles asjas see peasüüdlane. Ära küsi minu käest. See on nii inimlik, et me lükkame vastutuse kellegile teisele. Jumal tuli siia maailma, sündis siia maailma, sai inimeseks. Ja võttis kogu vastutuse, kogu inimkonna, mitte ainult sinu ja minu, vaid kogu inimkonna patu eest ja kandis selle ristile. Nii võimas on Jeesuse ristilöömise tegu, kui teda ristilöödi. Nii võimas on see sündmus, nii võimas on selle sündmuse tähendus ja selle sündmuse olemus. See oli Graf von Zinzendorf. Tema oli vennaste koguduse liikumise alustaja mitusada aastat tagasi Saksamaal ja sellest kasvas välja ka vennaste liikumine, mis on mõjutanud ka Eestimaa kristliku maastiku mõned aastasajad tagasi väga tugevalt. Ja temal oli pöördumise hetk või sündmus ühel Euroopa reisil, kui ta ühes suures Euroopa palees nägi ühte maali, mis oli maalitud, kus Kristus oli risti peal. Ja sinna maali alla oli kirjutatud ainult üks lause. See on, mida mina tegin sinu eest. Mida oled sina valmis tegema minu eest? See oli see hetk, kus tema oma südames langes põlvili Jumala ette ja tunnistas seda, Kristus, nüüd ma saan aru, mis sa oled teinud, ma tahan järgida sind kogu me ülejäänud elu. Nii siis, Jeesus oli Jumala poeg, ta võttis ja sai inimeseks, suri meie eest, lunastas meid oma ristisurmaga. Ja võttis täielikult vastutuse meie ülekohtu eest enda peale. Ainukene asi, mida meie saame teha, on see, et me võtame selle vastu, mida tema on meie eest teinud. Jumal oleks võinud meid hukka mõista, ta oleks võinud seda maailma hukka mõista ja tal oleks olnud vaja selleks rohkem teha kui üks sõrmenips ja me oleks haihtunud nagu tuhk, mis visatakse mere. Aga ta valis meid päästa, ta valis meid lunastada, ta valis meie eest surra, seda alandavat surma, et elada meiega koos igavesti. Et meie võiksime elada temaga koos igavesti. Kus oled täna sina oma suhtes Jumalaga? Oled sa aksepteerinud ja uskunud, et risti löödud Kristus on Jumala vägi päästeks sinule? Oled sa aksepteerinud seda oma elus? Jah, Jumal võttis kogu vastutuse enda peale. Ta kandis karistuse, et meie võiksime olla vabad. Kas sa oled täna valmis võtma vastutuse oma elu eksimuste eest, oma läbikukkumiste eest, oma patu eest ja ütlema, siin ma olen, ma olen eksinud. Ja ma tänan, et ma võin täna vastu võtta andestuse selle läbi Jeesus, mida sina tegid minu jaoks. Üks kõik, mis su elus on valesti läinud, üks kõik, kui läbi kukkunud sa ei oleks, Jumal ei süüdista sind. Täna ta kutsub sind. Ütleb, tule mu poeg, tule mu tütar, ma armastan sind. See on, mis mina tegin sinu eest. Mida sina oled valmis tegema minu eest? Aamen.